Wel heno, da ni am droi at trefeiniad y seithfed benod a ail hanner y benod yma'r adawn i ddarllen. Ac wrth ddechrau, mae gen i broblem. Edrychwch ar yr esbonwyr. A mae yna bob math o wahanol ffyrdd mae pobl yn deall yr adnodau yma. Mi allan i dreulio oriau, jyst yn mynd trwy'r gwahanol syniadau sy'n gan wahanol pobl ynglyn â'r geiriau yma. Dwi ddim am wneud hynny. Nid yma di yngwaith i heno. Dwi'n credu mae yngwaith i heno. Ydych wynebu chi efo'r hyn, mae Dyw isio i chi i glywed er mwyn i chi garu fo. Er mwyn i chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, er mwyn i chi fyw er y gogoniant i'w enw. Os da chi eisiau mynd at yr esboniadau, gallai helpu chi trwy roi gwahanol esboniadau chi edrych arnyn nhw. Chi'n gweld, y prif bwynt mae'r esbonwyr i gyd yn ddadle ynglyn â'r fan yma ydy pan mae Paul yn deud y trian o ddyn ag ydwyr. Pan mae'n sôn am un gyfraith yn ei gorff a cyfraith arall neu yn ei gnawr a cyfraith arall yn ei galon neu yn ei ysbryd. Am bwy mae'n sôn? Ydy o'n sôn am yr anghredadun? Ydy o'n sôn amdano fo cyn iddo fo ddod yn Gristion? Neu ydy o'n sôn am Gristnogion? Ydy o'n sôn am gredinwyr yr Hen Testament? Ydy o'n sôn am Gristnogion aneiddfed? Ydy o'n sôn am Gristnogion mewn amser o sychdwr cyn amser o ddiwygiad ac yn ei reithi am ddiwygiad? A chi'n gwybod, mae pobl efo pob math o'r esymau dros gredu gwahanol bethau am pwy mae Paul yn union yn gymeryd yr wan. Wrth iddo fo ddeud yr wyf i yn perthyn i fi dy cnawd neu'r wyf i yn gweld un gyfraith yn ynghnawr ac un arall yn ynghalon ac yn y blaen. Rwan, does dim eisiau mynd trwy'r dadleuon, dwi'm yn credu i ni gael gair heno ar yn cyfer ni. Ora, dwi'n credu bod yn y rai pethau'n amlwg ddawr yn amlwg wrth i fynd trwy'r benod. Ond dwi'n credu bod fan yma ai sy'n gallu bod yn help i ni i fyw y bywyd buddigol ieithus. Chdi'r adran yma ddim ar ei fenni hynna'n. Mae'n dilyn rhai pethau, mae'n dod cyn penod arall. Penod sydd yn delio efo bywyd yn yr ysbryd. A dwi'n credu bod y darn yma'n help i ni fynd o'r darn cynt i'r darn nesa. Ni y cefnir ydi perthynas y Cristion a'r gyfraith ynddo. Pa hawl sy'n gan y gyfraith arna i fel Cristion? Dwi'n rhydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ydy hyn yn golygu dim ots am y gyfraith? Ydy hyn yn golygu gallai fyw fel y gyrydw eisiau? Na. Dwi ddim jyst yn byw fel y gyrydw eisiau. Dwi ddim jyst yn cario ymlaen i bechu fel bod gras yn amlhau. Dwi'n trio ngore i gyflawni y gyfraith ar un olwg. Ond nid achos mod i'n gaeth i'r gyfraith. Nid achos mod i'n deud, reit, os na i gyflawni'r gyfraith yna fyddai'n dderbyniol gan Dduw. Na, dwi wedi marw i hynny i gyd. Ar y groes ges i'n lladd. Does gan y gyfraith ddim hawl arnau. Dyna'r darlun, mae'n defnyddio darlun o briodas ynddo. A pan mae rhywun wedi marw, wel mae'r briodas, mae rhywun yn rhydd o'r briodas pan mae un wedi marw. A dwi wedi marw i'r gyfraith. Ond dwi'n mewn perthynas newydd efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae oedd hi'n haru fi, mae oedd hi'n marw dros drai, mae oedd hi'n mryhynnu fi. Dwi'n eiddo iddo fo. Ac os dwi'n eiddo iddo fo, yna, y peth naturiol i fi ydy nid neu der mwyn iddo fo'n erbyn i, mae eisiau swedi, mhriodi fi ar un olwg. Ond oherwydd mod i'n eiddo iddo fo ac yn ei gario, dwi eisiau cyflawn i ewyllus o. Be di ewyllus o? Y gyfraith mae o di. Fo roddodd y gyfraith. fo roddodd y daioni yma ger yn bron ni, y safonau sydd i'w gweld. A chi'n cofio'r darlun nes i ddefnyddio fel bod penblwydd Gwenan ddoe. A Robin yn rhoi blodau iddi hi. Chi ofyn iddi be nes i ddeud wrth roi'r blodau. Os o'n i'n rhoi'r blodau iddi a deud, Gwenan, dwi'n rhoi blodau iddi. A mi dweud, pam bod ti'n neud hyn? Mae'n dyletswydd. Dim yn impressed. Os o'n rhoi'r blodau iddi a iddi, pam bod ti'n rhoi'r hyn? Wel, mae'n dy benblwydd iddi a dwi'n dy garu iddi a dwi eisiau ti deimlo'n dda, dwi eisiau ti gael. Rhywbeth sy'n mynd i wneud i ti deimlo bod i'n dy werthfawrogi iddi. Wel, felly, da ni'n trin y gyfraith ynde. Da ni yn byw fel yna. Ond, sut mae yn ein profiad ni? Sut mae'n eich profiad chi o geisio gwneud beth ydy ewyllus yr Arglwydd Iesu Grist? O geisio dilyn yr hyn mae'r Arglwydd Iesu Grist yn ei ewyllusio yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i? Di ddim o'r syml yna, di? Di ddim o'r syml, a jyst mynd allan a prynu bwnsier o flodau. Mae rhywbeth gwahanol iawn, iawn. Ac felly mae gynddo ni yr adran yma yn ein wynebu ni. A'r peth cynta dwi eisiau dynnu allan o'r adran yma ydy bod Duw yn ysgrifennu i gyfraith ar galonau Cristnogion. A Duw yn rhoi i gyfraith ynom ni fel rhywbeth yr ydym ni yn gallu uniaethu â hi, fel rhywbeth ydym ni'n gallu ei ganmol. Dych chi'n gweld fel mae Paul fan yma yn siarad. Yn adnod 16. Os wyf yn gwneud yr union beth sydd yn groes i'n hewyllus, yn ewyllus i wedi cyfraith Duw. Ond os dwi'n gwneud yn sy'n groes i mewyllus i, yna, be dwi'n dweud? Yr wyf yn cytuno ar gyfraith ac cydnabod i bod yn dda. Mae'r gyfraith yn dda. Dwi wedi gweld bod y gyfraith yn dda. Adnod 18, be mae'n dweud? Y mae'r ewyllus i wneud daioni gennyf. Dwi eisiau gwneud daioni. Adnod 22. Y mae'r gwir ddyn sydd ynof yn ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Ymhyfrydu yng nghyfraith Duw. Ydych chi'n weld o'n yn yr Hen Testament, ydych chi? Ydych chi'n weld o yn y rhai yr o Duw yn amlwg yn gweithio yn ddyn nhw? Ydych chi'n meddwl am y salm gyntaf? Gwynebyd i gŵr, na Duw, yn gwneud rhai pethau. Ond, sydd a'i ywyllus, neu sydd yn cael ei hyfrydwch yng nghyfraith yr arglwydd, ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos. Mae yna rai, a mae Duw fod sefod i sgrifennu yn eu calonau nhw. Yr hyn sydd yn dda a'r hyn sydd yn gywir. Chi'n troi at Salm 119, a dych chi'n gweld fan e dro ar ôl tro mae'r un thema yn codi. O, na allwn gerdded yn unionsyth a chadw dyddeddfau. Fe gadwaf dyddeddfau. Trysorais dy eirien fy nghalon, rhag i mi bechu yn dy erbyn. Ac ymlaen, ac ymlaen, ac ymlaen. Mae'n sôn am pa mor hyfryd ydy'r gyfraith. Ac i ddweud gwir yn Jeremia, penod 31, mae Duw yn addo bod o yn mynd i wneud hyn, bod o'n mynd i ysgrifennu y gyfraith yng nghalonau pobl yn dydi. Di o ddim jyst yn mynd i fod wedi ysgrifennu mewn llyfr, ond fydd o wedi ysgrifennu a'i argraffu yng nghalonau pobl. Jeremia 31. Mae'n sôn am y cyfamod newydd mae'n mynd i wneud a thi Israel ac athu i Jiwda. Dyma'r cyfamod a wnaf athu Israel ar ôl y dyddiau hynny, meddwl arglwydd. Rho fy nghyfraith o'i mewn, ysgrifennaf hi ar ei calon, a byddaf fi'n ddiw iddynt a hwythau'n bobl i mi.
Weld,
di'r dyn sydd ddim, neu di'r person sydd ddim yn Gristian, sydd ddim wedi dod i ffydd, sydd ddim yn gredinwyr, mae'n gallu cael rhyw fath o syniad o beth sydd yn dda ac yn gywir, ond di'r ddim yn gallu ymyfrydu yng nghyfraith yr arglwydd. Penod 8, adnod 7. Mae bod â'n bryd ar y cnawd yn elyniaeth tuag at Dduw. Nid yw hynny ac ni all fod. Nid yw bod yn y cnawd. Ni all yr un sydd yn y cnawd. Nid yw ac ni all fod yn ddar ostyngedig i gyfraith Dduw. Ni all y sawl sy'n byw ymhyd y cnawd. Foddhau Dduw. Meddai fo. Ond fan yma, mae'r un fan yma yn ymyfrydu yng nghyfraith Dduw. Ydyn ni'n bobl felly? Ydyn ni'n gweld yr hyn mae Dduw yn alw amdano fo yn dda? Cofio Zeff o Albania yn dod flwyddyn yn ôl yn de, oedd yma efo ni. Ac oedd o'n eistedd yn yn tŷ ni ar y brawn disadwn yna gêm rygbi ar y teledu. Yr hanner cyntaf, oedd yn dweud, rybys o gêm di hon. Pêl droed, wrth gwrs, oedd mae pawb yn Albania yn bonkers am pêl droed. A pêl droed oedd y gêm oedd yn edrych ar y brawn. O, mae hwnna'n gêm wirion. Pan bod hwnna'n rhoi'r bel i ffwrdd fan, pan bod nhw'n cicio'r bel i'r ochr arall, a oedd o jyst, gêm rybys. A wedyn, dim ond dechrau dod i ddallt. A dim ond sylweddoli ar enghraifft, dych chi'n cael taflu'r bêl ymlaen yn rygbi, a mae os yn gorfod mynd yn ôl. A cynnydd oedd wedi dod i ddeall. Hwnna'n gwneud synwyr. Dwi'n gweld be maen nhw'n neud. Dwi'n gweld pan bod nhw'n gwneud hyn. Ac erbyn yr ail hanner, oedd o'n reit excited. Oedd o'n fwy excited na fi, ac oedd Cymru'n ennill hyd wneud. Ydyn ni fel ne. Wedi dod i weld cyfraith Dduw, nid fel baich, nid fel dyletswydd, ond yn ymyfrydu, mewn cyflawni ewyllus Dduw. Ie. Ond, er bod ni'n gwneud hyn, mae yna brofiad arall sydd yn eiddo i ni yn does. Mae'r frwydr yma sydd yno ni. Gwyddom yn wir bod y gyfraith yn perthyn i fydd yr ysbryd pan da ni wedi cael yn byw yn hau yn yr ysbryd da ni yn cytuno ar gyfraith. Ond, meddai Paul, perthyn i fydd y cnawd ar o'i fi, un sydd wedi werthu'n geithwas i bechod. Dyma pan bod rai pobl yn deud, wel, sôn am yr angred adyn ma Paul fan yma. Dwi yn y cnawd. Wel, ynddo, dwi yn y cnawd. Da ni wedi'n geni yn y cnawd. Ac er i ni gael yn hael enni, da ni'n dal yn y cnawd. Er bod yr hen ddyn wedi ladd, mae'r hen natur yn glynu yn ddo ni. A rywsut, da ni'n ffeindio bod ni ar weitha pob dim yn dal i bechu. Da ni'n dal i wneud peth sydd yn groes i ewyllus Dduw. A mae'n mynd yn frwydr yno ni. A mae Paul yn siarad fan yma, a mae'n dweud, oedd hi mewn, dwi'n gweld be ddylwn i wneud, ac yn wir, dwi eisiau gwneud hwnnw. Ond, mae'r cnawd yn wan, a mae pechod yn ymaglu fi, a mae'n gafel yn ddau, a dwi'n gwneud pethau sydd yn groes. I ddweud i gwir, mae'n edrych fod y pechod yn real mister arnau. A mod i'n dal i ffeindio. Mae fel petai Crist wedi mryhnu fi oddi wrth gondemniad pechod, ond dim oddi wrth rym pechod o ddydd i ddydd. Oedd mae cyfraith Dduw yn dda, a mae'n ymddangos yn dda i mi, ond mae'n ymddangos yn amhosib i'w chadw i mi. Ydy hwnt i'n hyrraedd i. Mae'n frwydr. Mae fel syna rhywun arall yn ddau sydd yn pwyso ar botymau. a dwi'n gwneud pethau dwi ddim isio. Felly dyma eto bwynt ymarferol. Nid jyst ydych chi yn gweld cyfraith Dyw yn dda, ydych chi yn ymwybodol o'r frwydr yma yno chi eich hunain. Ydych chi'n ymwybodol o strygl. Os ydych chi'n fodlon heb stryglan, mae o yn rhywbeth peryglus tu hwnt. Achos dyn ni gyd yn pobl sydd yn gorfod stryglan. Os dyn ni eisiau byw yn dda, dyn ni eto yn dal yn y cnawd, a mae yna rhywbeth yn golygu bod ni'n dal yn perthyn rhywsut i fyd y cnawd. A cnawd fanau, nid jyst yn ystyr o corff, ond yn ystyr o... Mae'r cnawd weithiau yn y Testament Newydd yn golygu y corff. Dro arall, be mae'n olygu ydy drefn yma sydd mewn gwrthwynebiad i Dduw, y drefn foesol sydd mewn gwrthwynebiad i Dduw. A dyn ni rywsut yn dal wedi'n glynu i fan yma. Os dyn ni ddim yn ffeindio'n hynny'n stryglan, o, mae hwnna'n beth peryglus. Ond beth difrifol. Ond os dyn ni'n ymwybodol bod na ryw strygl yn mynd yn ei flaen ddydd ar ôl dydd, yna mae'n calonau ni'n cael ei cadw yn fryw, a dyn ni yn meddwl fod yn galondid i ni bod ni ddim yn gallu bodloni ar yn pechodau. Ond wedyn mae'r cwestiwn yn codi, a dyna fel mae hi i fod. Ydy hi fod jyst yn fater mod i yn gweld efo nghalon be ddylwn i wneud, ond mod i yn y cnawd a dwi'n methu'n wneud o? A dyn ni'n gwybod na. Dyn ni'n gwybod mae nid felly y mae hi. Ys trian o ddyn ydw i fi, meddai Paul. A dyma'r gair olaf. Trian o ddyn ydw i fi, nes bod Christ yn dod nôl a mod i'n cael mynd trwad i'r gogoniant. A felly mae hi'n mynd i fod yn ddiwedd tra dwi yn y byd yma. Just fi'n gweld y gyfraith yn dda a fi'n enmethu y chyflawn i hi trwy yr amser. Pwy am gwared i rhag corff y farwolaeth hon? Dwi'n hoffi'r hen gyfeithiad fan yma. Corff y farwolaeth hon. Dach chi yn, fel sa chi'n cario gwmpas efo'i corff sydd yn marw. A felly dych chi'n teimlo, o, mae'r pechod yma yn farwol a mae jyst efo fi a dwi'n byw efo fo trwy'r amser. A'r un y fath a mae rhywun yn meddwl am falle cerdded o gwmpas efo corff marw'r eich cefn a stench y pydredd yma. Felly dych chi yn clywed arogl pechod trwy'r amser. A'i felly mae hi. Na. Nid felly mae hi fod. Dyma broblem credinwyr yr Hen Testament. Chodd yn hw yn caru Dyw, oedden nhw'n caru cyfraith Dyw, oedden nhw'n gweld lot o addewidion Dyw, ond rywsut bob tro oedden nhw'n trim yn fewn i addewidion Dyw, oedden nhw'n cael eu siomi. Oedden nhw'n yraifft. A dyma Dyw'n dod a dwi'n mynd i rhyddhau chi. A dyma nhw'n cael rhyddhad o'r aifft, ond oedden nhw'n dal yn ffeindio bod na ryw bechod yn glynu ynddyn nhw, oedden nhw weithiau mewn peryg o Dyw'n dod a'i difan nhw. Oherwydd y ffordd oedden nhw yn byw. Mae'n ddiddorol fan yma, dydy. Pan ddoth Israel allan o'r aifft, dyma nhw'n dod allan a wedyn dyma nhw'n cael y ddedd, y gyfraith yn do. Be ddigwyddodd, nid bod nhw yn yr aifft a bod Dyw wedi rhoi cyfraith iddyn nhw, a pan oedden nhw'n cadw'r gyfraith ddigon da, wedyn oedden nhw'n ei hachub nhw na. Dyma fo'n ei hachub nhw, a wedyn dyma nhw'n cael cyfraith. Ond oedden nhw'n ffeindio bod y gyfraith yn ei condemnio nhw. Wel, da ni yn cadw'r gyfraith er mwyn cael yn hachub, ond mae Christ wedi'n hachub ni. Ac felly, da ni isio cadw'r gyfraith. Ond da ni yn llwyddo. Pan oedd Israel nôl o Fabilon, dych chi'n meddwl am yr addewidion oedd yn cael eu rhoi iddyn nhw wrth iddyn nhw feddwl am ddod nôl o Fabilon. Esaia 50 a 5. be mae'n dweud, mewn llawenydd yr ewch allan ac mewn heddwch yr ycharweinir. Bydd y mynyddoedd a'r bryniau'n bloeddio caniwch blaen, a holl god y maes yn cwyro dwylo. Bydd ffinidwydd yn tyfu yn lle drain, a myrtwydd yn lle mieri. Bydd yn glod i'r argwydd ac yn arwydd trygwyddol na ddileir mohono. A dyma nhw'n dod o Fabilan. Ond oedd y drain a'r mieri'n dal yn e. Ac oedd y gormes yn dal yn e ac yn y blaen. Be sy'n fod digwydd? Be sy'n fod digwydd? Wel, mae yna un nad oedd y gyfraith ddim y tu hwnt iddo fo yn does. Yr arglwydd Iesu Grist. Yr hwn na wnaeth rwg ac ni chai twyll yn ei ennau. Crist oedd yr anwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Ac yr oedd Crist wedi cyflawn i y gyfraith. Oedd wedi byw y math o fywyd dych chi a fi isio byw. O safbwynt moesol, o safbwynt cadw cyfraith neu dilyn ewyllus yr arglwydd. A mi athyr arglwydd Iesu Grist i'r groes. Mi nath o farw. Pam? Marw dros yn pechodau ni. Marw i dynnu ymaith yn condemniad ni. Ie, ond fwy na hynny. Pan nath Iesu Grist i'r groes, mi ath o yne er mwyn ennill rhywbeth i ni hefyd. Nid jyst cael gwared ar condemniad, ond ennill i ni. Nid ydyn ni'n gwybod, da ni'n gyfarwydd ar emyn, fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Da ni'n ennill gwisgo gyfiawnder am y Dyw'n edrych arno ni fel petai ni yn byw bywyd yr arglwydd Iesu. Ond mae'n fwy na hynny. Mae e hefyd wedi ennill i ni. Os da chi eisiau, dwi'n ei roed o ffordd yma, diolch am y ffordd mwyaf perffaith o'i roed, ond mae wedi ennill yr hawl i'r ysbryd glân ddod i mewn i ni. I'n bywhau ni a'n newid ni. I'n sancteiddio ni. I'n gwneud ni yr hyn ddylen ni fod. Pwy am gwared i o'r corff hwn a'i farwolaeth? Dyw. Diolch iddo trwy Iesu Grist ein harglwydd. Be mae'n ddeud? Be mae'n ddeud ydy rwan, da ni wedi cael yn rhyddhau o gondemniad y gyfraith. Di'r gyfraith ddim yn dal ni i gyfri trwy'r amser. Ach, da ni yng Nghrist a mae'r cwbl lot wedi cael i faddau. Ond da ni caru Iesu Grist, da ni eisiau byw i'r arglwydd Iesu Grist. Sut fedrai fyw i'r arglwydd Iesu Grist? Do I grit my teeth and get on with it? Ydw i yn deud, ie, mi na i wneud, mae oedd i wneud cymaint dros dau, mi na i wneud o dros dy fo. Be da ni'n wneud wrth wneud hynny? Da ni'n gosod yn hynny dan y gyfraith eto. Da ni'n gosod yn hynny dan safon, lle fydd y safon yn siŵr o'n condemnio ni. Oherwydd y natur bechaduru sydd yn glynu ynddo ni. Be dyn ni'n neud? Drychwch nôl i adnod 4. Ac felly fy nghyfeillion, yr ydych chi hefyd trwy gorff Crist wedi'ch gwneud yn farw mewn perthynas ar gyfraith, er mwyn i chi ddod yn eiddo i rywun arall. Be mae'n ddeud? Be mae'n ddeud ydy os dwi'n eiddo i Iesu Grist, y ffordd dwi'n mynd i gyflawn i ewyllus Dyw ydy trwy adael Iesu Grist ddod a llywodraethu y mywyd i. Y ffordd os gynnau unrhyw obeth o gael fy newid a fy sancteiddio ydy bod Iesu Grist yn cael dod mewn. Sut mae Iesu Grist yn dod fewn i mywyd i? Trwy'r ysbryd glân. A mae'r ysbryd glân yn cael dod fewn i feddiannu yn bywyd ni. A dyna fyddwn ni'n glywed amdano fo yn y bennod nesaf. Fel mae'r ysbryd yn dod ac yn byw yn om ni ac yn gweithio allan y bywyd yn om ni. chi'n gweld be mae Paul yn ddweud fan yma ydy, oherwydd y mas o greaduriaid ydy ni, oherwydd yn bod ni wedi etifeddu y natur bechaduris yma, fyddwn ni byth yn gallu gwneud be ddylen ni wneud yn y nerth ni'n hunain. Pwy am gwared i? Dyw. A mae'n gwneud trwy Iesu Grist, achos bod Iesu Grist wedi marw er mwyn i'r ysbryd glân ddod a meddiannu fi, a'n llenwi fi. A pan dwi yn wynebu y temtasiynau, pan dwi'n wynebu'r brwydrau yma, da ni'n dweud dwi'n rhywan ar y glwydd. Ti'n gwybod mod i'n rhywan, ond dwi'n dywahodd i rwan mewn fel dy fod ti yn gallu yn helpu fi i ymdrechu. Dy fod ti'n gallu rhoi mi'r nerth i frwydro. Dy fod ti yn fy meddiannu fi trwy'r ysbryd glân fel mod i trwy'r ysbryd yn deud na, dwi ddim yn mynd lawr y llwybr yna. O sancteiddia fennaid arglwydd, ti'n neud o ym mhob nwyd ac ym mhob dawn. O, dwi a dwi'n chwant am y peth yna arglwydd. Fydd y dod Iesu Gris troddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddear. Ti sydd ar awdurdod felly ar fy chwant ac ar fy neimladdau fi. Neud i draws newid yn chwant am hwnna. Am chwant amdana ti. Dwi'n trysori'r peth yma sydd yn ynglymu fi lawr. Arglwydd, ti sydd ar awdurdod ar fy ngymellion ac ar fy nymuniadau dyfnaf. O, tyrd, a roi mi ddymuniadau amdana ti i mi ddysori di, a fydd dim ots gynnau am hwnna wedyn. A fydda i ni adael o. Pwy am gwared i? Sut fedra i fyw bywyd buddigol ieithus? Dim ond trwy'r arglwydd Iesu Grist gael dod mewn. Nid let go and let God ydi o. Ond be ydi yma yn gwirionedd ydi bod ni yn deud arglwydd fedra i'n neud hwn heb dy fod ti yno fi. A pan wyt ti yno fi, o mi na i'n neud o. A mi fyddai'n fwy na chon cwerwr trwy yr hwn amcaro fi. Ond dwi ddim wedi delio fan efo, wel, dych chi'n gweld mod i ddim yn credu bod Paul fan yma'n sôn am yr angredaden. Dwi'n mynd i delio efo rhai o'r dadleuon eraill. Ond bywyd trwy'r ysbryd glân. A mae Duw wedyn yn fy sancteiddio. A mae'r gyfres yn cael ei anrydeddu pan mae Duw'n gweithio yn ddai. A pan dwi'n methu, wel, dwi'n mynd nôl at yr arglwydd Iesu Grist, at fy mhrchiad. A dwi'n deud, arglwydd, wyt ti'n deud efo ti wedi'n wisgo fi a dy sancteiddrwydd di dy hynna. O, dwi'n gweddio bod hynna'n iawn, ond hefyd, arglwydd, rhoi mi nerth i beidio syrthio tro nesa. Ac i sefyll, ac i fynd efo ti. Wedi hwnna'n helpu chi. Ond mae'n un o'r ffyrdd, neu dyna y ffordd dwi'n gweld. Y mae modd i'w'r sefyll pechod yn y byd yma. Yn y nerth ni'n hunain, fyddwn ni'n siŵr o syrthio. Ond y nerth yr arglwydd Iesu Grist, mi fedrwn ni fod yn goncwerwyr.